Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme viikatemiehen ja muiden kuoleman symbolien syntyhistoriaa. Maistelemme, miltä maistuu, kun ottaa kivet pullasta, ja lopuksi tutustumme kotuksen kuukauden sanaan. Valikoiva elämänasenne on ollut ihmiselle lajityypillinen ominaisuus jo ammoisista ajoista alkaen. Kuulijamme nimimerkki Esa Kala törmäsi lokakuun puolivälissä aivan uuteen ulottuvuuteen valikoivan elämänasenteen saralla Helsingin Sanomien uutissivulla. Politiikan jutussa oppositiopoliitikko syytti hallitusta siitä, että kun se lainaa käytäntöjä muista Pohjoismaista, se ottaa kivet pullasta. Nimimerkki Esa Kala jäi miettimään pullasta otettavia kiviä. Aikoinaan herkuteltiin ja noukittiin rusinat pullasta. Toisaalta on tuttu Kullervon kivinen leipä, johon isännän ilkeä vaimo leipoi sisään kiven, joka katkaisi Kullervon isältään saaman puukon. Kiviset pullat ovat ilmeisesti jokin meille ennestään tuntematon skandinaavinen perinneruoka. Ottamatta kantaa rusinoihin ja muuhun politiikan sisältöön, voi vaan todeta, että kyllä oppositiopolitiikkaakin voi näemme tehdä niin, että kuulijoilla menee suu vehnäselle. Karhua pelättiin ja kunnioitettiin aikoinaan niin, että sen oikeaa nimeä ei saanut sanoa, koska se olisi ollut karhun kutsumista eikä kukaan halua karhua kutsua. Niinpä emme nykyään tiedä, mikä oli karhun oikea nimi. Karheaan turkkiin viittava sana karhu on yksi näistä otsonkouvon ja metsänomenan ja muiden sadoista nimistä. Karhut on metsästetty harvinaisiksi, mutta tabuja riittää yhä. Nykyihminen ei halua puhua vainajista, vaan edesmenneistä, poisnukkuneista, horsmantyöntäjistä ja kuninkaallisiin ilmavoimiin siirtyneistä. Kuolemastakaan ei ole oikein koskaan haluttu puhua. Nykyään puhutaan taudeista, syövästä, onnettomuuksista ja ehkä korkeintaan viikatemiehestä. Mustaan kaapuun pukeutunut luuranko, joka tulee viikatekourassa koputtamaan ovelle, kun aika on. Mikäs mies tämä viikatemies oikein on, historian tutkija Jyrki Nissi?
Viikatemies on kuoleman personifikaatio, eli henkilöitymä. Kun hän tulee, niin hän tuo sen kuoleman mukanaan.
Ja vie kuolijan mukanaan.
Rajan taakse sinne tuon puoleiseen. Se on tällainen psykopompos, käytetään tällaista kreikan kielestä termiä, joka tarkoittaa sielujen opasta.
Mihin hän vie, helvettiin vai taivaaseen? Vai tuon puoleiseen, niin kuin neutraalisti?
No sinänsä neutraalisti, koska viikatemies ei moralisoi, eli hänen tehtävä ei ole tuomita. Kristinuskossa vaikkapa myöhäiskeskiajalla uskottiin, että se tuomio tapahtui heti siinä kuolin hetkessä, eli siinä ikään kuin tapahtui sellainen yksityinen tuomio. Ja sitten me tiedetään ehkä paremmin viimeinen tuomio, jossa on niin kuin tämä sielujen punnitseminen. Viikatemies ei liittynyt näihin tuomioihin mitenkään. Jos me lähdetään miettimään sitä viikatemiehen historiaa, niin se on sellainen kuin kerroksellinen syntyhistoria, että viikatemies syntyi myöhäiskeskiajalla mustan surman jälkeen. Mutta sitten jos me lähdetään miettimään sitä vähän niin kuin pidemmälle, niin me havaitaan 1200-luvulta jo viittauksia tällaiseen personifoituun kuolemaan, joka käyttää viikatetta. Kaisarius Haisterbahilaiselta tunnetaan 1220-luvulta maininta hänen Dialogus Miraculorum-teoksestaan. Hän toteaa, että jotkut ajattelevat, että kuolema on henkilö, niin kuin hänet esitetään niissä kuvissa, joissa hän pitää kädessään viikatetta. Mutta tässähän me ei vielä tiedetä, että minkälainen henkilö tämä viikatetta käyttävä henkilö on. Et sitten esimerkiksi 1330-luvulla Italian Pisan Camposantoon hautausmaalla meillä on fresko Triumfo della Morte, eli kuoleman voitto, missä meillä on taivaalla liihotteleva kuolemahahmo, joka on itse asiassa nainen ja hänellä on lepakon siivet ja hänellä on kädessään viikate. Mutta sitten mustan surman jälkeen meillä rupeaa olemaan se vähän perinteisempi viikatemies, eli luuranko, joka käyttää viikatetta. Hänellä harvoin on sellainen musta kaapu, mikä me yhdistetään viikatemieheen. Että hänellä saattaa olla sellainen valkoinen käärinliina jotenkin kasuaalisti roikkumassa harteillaan.
Koska tämä luuranko tuli tähän hommaan mukaan?
No luuranko tällaisena niin kuin personifoituna kuolemana, niin 1200-luvun lopulla tulee tällaisessa teemassa kuin kolme elävää ja kolme kuollutta. Se on sellainen kertomus, jossa kolme hyvävoimaista miestä kävelee metsässä ja heitä vastaan tulee kolme luurankoa. Ja sitten siinä alkaa tällainen keskustelu, jonka viesti on se, että nämä luurangot sanoo niille eläville, että se mitä te olette nyt, me olimme ennen ja se mitä me olemme nyt, te tulette olemaan. Eli se on tällainen klassinen memento mori muistutus kuolevaisuudesta. Mutta siinä vaiheessa niitä on vielä kolme ja sitten tosiaan mustan surman jälkeen se on sitten ainoastaan yksi viikatemies. Mutta tässä täytyy nähdä sitten ero sen, että on se yksi personifoitu kuolema ja sitten on ikään kuin kuolleet kollektiivisesti. Että sitten jos mietitään vaikka kuolemisen tanssikuvaelmia, niin niissähän on monta luurankoa, eikä se yksi personifoitu kuolema. Kuoleman sukupuoli on mielenkiintoista siinä mielessä, että se tuntuisi liittyvän kielialueisiin. Että Italiassa, kun kuolema on sanana la morte, eli feminiinisukunen, ja sitten Ranskassa la mort, myöskin feminiinisukunen, niin näillä kielialueilla tämä kuoleman personifikaatio on toisinaan nainen, mutta sitten vaikkapa Saksan kielialueella, missä kuoleman der Tod, eli maskuliinisukunen, niin sitten se onkin maskuliininen kuolema, ja mehän puhutaan viikaten miehestä, että siinäkin on se sukupuoli sisällä.
No miten tämä viikate sitten? Sehän on maataloustyökalu, joka on nykyään tehty hiiliteräksestä, ja se liittyy maanviljelykseen, ja liittyykö se sitten rautakauteen vai pronssikauteen vai kuparikauteen vai mihin se liittyy, historian tutkija Jyrki Nissi?
Kyllä se liittyy yleisesti siihen agraariyhteiskuntaan, että se oli niin kuin ihmisille tuttu työkalu ja nähtävästi se on vasta silloin 1200-luvulla yhdistetty kuolemaan. Että toki meillä on sitten kreikkalaisesta mytologiasta vaikka Thanatos, kuoleman jumaluus, tällainen nuori mies. Ja hänen attribuuttinaan sitten oli miekka, että hänelläkin on kyllä teräase käytössään, mutta ei ole viikatetta. Siinä mielessä se viikate liittyy sitten sinne myöhäiskeskiajalle, mutta silloinkaan kuolema ei ollut niin sanotusti viikatemies, vaan hänellähän saattoi olla muitakin aseita, että hän saattoi käyttää nuolta ja keihästä, että saattoi niin kuin heittää keihään tai ampua nuolen siihen kohteeseensa ja sitä kautta se kuolema tulee. Ja siihen liittyy mielenkiintoisesti näihin kuoleman aseisiin sellainen nopeus, että sehän niin kuin viikate sivaltaa tai sitten se nuoli lentää nopeasti. Ja mä tulkitsen, että tämä liittyy myöskin siihen pelkoon, mikä liitettiin äkkikuolemaan, koska äkillinen kuolema oli kaikkein huonoin ja pelottavin tapa kuolla, niin se kuoleman käyttämä työkalu myöskin liittyi siihen äkkikuolemaan.
Nykyäänhän ihmiset toivovat, että kuolisi nopeasti ja nukkuessaan, ettei edes tajua kuolevansa. Miksi se oli aikoinaan pelätty?
No sen takia, koska tarvittiin aikaa valmistautumisen, että saatiin oikeaoppinen rituaalitoiminta suoritettua ennen kuolemaa. Et siinä etenkin myöhäiskeskiajalla niin oli keskeistä se, että pappi oli paikalla ja sakramentit toimitettiin, että sitä kautta ikään kuin vahvistettiin sielua tuon puoleiseen siirtymiseen. Ja totta kai synnin tunnustus oli kaikkein keskeisin, että jos ei tunnustanut syntejään ennen kuolemaansa, jos oli suorittanut tällaisia vakavia kuolemansyntejä, niin silloin joutui helvettiin. Mutta vaikka olisi suorittanut kuinka pahoja syntejä, mutta tunnusti ne, katui niitä aidosti ja sai papin synnin päästön, niin sillä vältti helvetin. Meni sitten kiirastulle ja sitä kautta pääsi taivaaseen.
Jännittävää. Nykyään ihmiset ajatellaan hyvästä kuolemasta sitä aikaa, mitä tapahtuu ennen kuolemista, että ei joutuisi kärsimään. Ja silloin aikoinaan ajateltiin sen kuoleman jälkeistä aikaa.
Se on tavallaan loogista, että uskottiin ja toki edelleenkin toiset uskoo, että on se iankaikkinen elämä kuoleman jälkeen ja silloin tämä maallinen elämä näyttäytyy vähäpätöisempänä.
Iankaikkinen kestää vähän pidempään.
Kyllä.
Koska tämä muuttui? Oliko tämä 1500-luvun reformaatio taitekohta tässä mielessä?
Reformaation myötä se kuolinhetken merkitys väheni siinä mielessä, että protestanteille merkityksellisempää oli korostaa sitä elämän aikana Jumalan puoleen kääntymistä. Että sellainen viime hetken kääntyminen ei ollut niin suuressa merkityksessä sitten enää. Ja sitten tietysti kiirastulioppi poistui reformaation myötä, niin se vaikutti ennen kaikkea vaikkapa nyt sitten siihen kuolemakuvastoon ja siihen, mitä ajateltiin kuolinhetkessä tapahtumaan.
Olen joskus nähnyt semmoisia kuvia viikatemiehestä, että hänellä on mukanaan myös tiimalasi.
Kyllä.
Ja tämä vie sitten ajatukset kreikkalaiseen Kronos, jumaluuteen, joka mittasi aikaa. Ja hänellä muistaakseni on myös nähty viikate.
Pitää paikkansa, joo. Ja siis näitähän on kaksi näitä kreikkalaisen mytologian jumalia, jotka on vähän liitetty niin kuin tähän viikatemiehen. Ja niitä on nimenomaan just Kronos ja Kronos, eli on se titaani Kronos ja sitten Kronos, mihin viittasi tämä ajan henkilöitymä. Ja toi on hyvinkin todennäköistä, että tämä ajan henkilöitymä Kronos, että hän liittyy tähän viikatemiehen historiaan myöskin.
Hän tiesi, koska on sadonkorjuun aika ja sitten siinä tavallaan rinnastetaan ihmisen kuolema sadonkorjuuseen.
Kyllä.
Meille eurooppalaisille ja eurooppalaisen kulttuuripiirin ihmisille viikatemies on tuttu symboli kuolemalle, mutta onko muualla maailmassa omia viikatemiehen verrattavia kuoleman personifikaatioita?
On, ja tulee täältä Euroopasta mieleen erilaisia psykopompoksia, että tiedetään vaikkapa irlantilaisesta mytologiasta, tiedetään Dullahan niminen päätön ratsastaja ja sitten on sellainen aavennainen Banshee. Uskottiin, että sitten kun näkee sen päättömän ratsastajan tai kuulee sen Banshee aavennaisen äänen, niin silloin kuolema tulee. Että näitä psykopompoksia on tosi monia. Ja vaikkapa norjalaisesta kansanperinteestä tulee sellainen hahmo mieleen kuin Pesta, joka nimensä mukaisesti on Rutto. Hän liittyy tähän viikatemiehen sillä tavalla, että hänkin käyttää tällaisia agraariyhteiskunnan työkaluja apunaan. Pestalla oli käytössään luuta ja harava, ei viikatetta, mutta toiset maataloustyökalut. Ja jos Pesta käytti haravaa, niin silloin uskottiin, että osa ihmisistä kuolee ja osa jää henkiin. Mutta sitten jos Pesta tuli luudansa kanssa, niin silloin kaikki lähti sitten kuoleman mukana.
Tämä Rutto taitaa olla semmoinen asia, joka on jättänyt trauman eurooppalaiseen mielenlaatuun.
Kyllä se on jättänyt, että nykytutkimuksessa ollaan sitä mieltä, että monet kuolemaan liittyvät sellaiset kulttuurilliset teemat, jotka myöhäiskeskiajalla nousi tosi suosituiksi, niin ne oli olemassa jo ennen mustaa surmaa, mutta se musta surma toimi tietynlaisena katalyyttinä, että se vahvisti niitä olemassa olevia kulttuurillisia ilmiöitä. Että vaikkapa kun äsken puhuin kolme elävää, kolme kuollutta tarinasta, niin se on hyvä esimerkki tällaista niin kuin kuolemaan liittyvästä kertomusperinteestä, mutta sitten mustan surman jälkeen se kehittyy sitten vaikkapa just tähän viikatemieheen ja kuolemantansseihin.
Yksi kuoleman symboli on semmoinen, josta on tullut lasten seikkailun symboli, ennätyksellisen jyrkästi, joka liittyy pääkalloihin ja mustuuteen. Merirosvolippu. Eikö se merkinnyt aikoinaan varmaa kuolemaa historiantutkija Jyrki Nissi?
Joo, sehän on kuoleman symboli, pääkallo ja luut ristissä. Ja se on mielenkiintoinen senkin tausta, että 1700-luvun alussa merirosvot otti sen käyttöönsä, mutta sehän on symbolina paljon vanhempi, että se tunnetaan keskiaikaisista ja uuden ajan alun hautakivistä ja muusta kirkkotaiteista, että se on myös tällainen memento mori-symboli.
Tavallaan ihan loogista, koska jos ollaan merillä kaukana kotoa, niin ei sillä nyt kannata ruveta uusia symboleita viljelemään, vaan kannattaa ottaa joku vanha tehokas.
Kyllä, ja se on mielenkiintoinen ajatus, että merirosvot eivät seilanneet minkään valtion lipun alla, vaan kuoleman lipun alla, että he ikään kuin toivat sen kuoleman sitten mukanaan ja ehkä myös kunnioittivat sitä kuolemaa, voisi ehkä ajatella sitten, että he käyttivät sitä symbolinaan. Merirosvolipuissa saattiin hyödyntää myös muita kuoleman symboleita. Siellä saattoi olla luuranko, joka piti kädessään vaikkapa keihästä ja tiimalla siellä niitä kuoleman symboleita, mistä jo puhuttiin. Eli sillä tavalla merirosvot käytti aika monipuolisesti hyväkseen sitä vanhaa kuolemasymboliikkaa.
Yksi kuoleman symboli on risti. Mutta eikö se tavallaan kristillisessä mielessä merkitse myös koko kristinuskoa ja ole myös siinä mielessä tämmöinen iloinen symboli ja ikuisen elämän symboli, joka nyt tietysti viittaa sitten kuolemaan?
Joo. Kristinuskon symbolina risti kuvaa Jeesuksen kuolintapaa. Ja Jeesuksen kuolema puolestaan sitten merkitsee kristityille ikuista elämää. Siinä tulee esiin se kristittyjen usko siihen, että Jeesuksen kuoleman kautta kuolema on portti ikuiseen elämään. Eli siinä on paradoksaalisesti läsnä yhtä aikaa sekä kuolema että elämä samassa symbolissa. Sehän ei ollut varhaiskristityillä ensimmäinen symboli, vaan he käytti esimerkiksi sitä kalasymbolia tunnuksena.
Jeesuksen kuolinpaikka ja risti. Sehän on Golgata, sehän on pääkallon paikka. Eikö se ole nykykielessäkin semmoinen tapahtumien keskipiste?
Joo, kyllä. siihen Kolkata-symboliikkaan liittyy mielenkiintoisesti sellainen varhaiskeskiaikainen legenda, jonka mukaan Aatamin maalliset jäänteet olisi sijainneet juuri Kolkatalla. Eli sillä tavalla siinä Kolkata-kuvastossa yhdistyy se Jeesuksen pelastussanomaisen ristiinnaulitsemiskuvauksen kautta, mutta myös sitten perisynti, kun siellä on se Aatami ikään kuin läsnä myöskin. Niissähän on monesti ristiinnaulitsemiskuvauksissa on pääkallo siinä ristin juurella ja se on ikään kuin sitten Aatamin pääkallo.
Enkelit ovat meille nykyihmisille viehättäviä taruolentoja, joita joku näkee ja joku ei näe, jollakulla on lahja nähdä niitä. Mutta eikös enkelitkin ole taivaan asukkaita ja liity kuolemaan?
Joo. Kreikan kielen angelossana tarkoittaa viestinviejää ja näissä abrahamilaisissa uskonnoissa niin niissä tunnetaan monenlaisia erilaisia enkeleitä ja myös tällaisia personifoituja kuolema-enkeleitä. Näistä tunnetun on Asrael-niminen kuolema-enkeli, joka on ollut suosittu ennen kaikkea islamiuskon piirissä. Tämä Asrael on sitten vasta ilmeisesti viimeisen 200 vuoden aikana oikeastaan niin kuin tullut suositummaksi kristinuskon piirissä, että se on perinteisemmin liitetty juuri siihen islaminuskon kuvastoon. Enkeleitä oli erilaisia ja kuolemaan liittyen keskellä oli tapana, että vainajan sielu kuvattiin sellaisena pienen lapsen hahmona ja se tuli ulos ihmisen suusta sillä hetkellä, kun ihminen kuoli, eli viimeinen henkäys ja sen myötä tuli sielu ulos ja siinä kuolin hetkessä sitten uskottiin, että se on niin kuin sellainen metafyysinen tilanne, että siellä on niiden läsnä olevien ihmisten lisäksi myöskin vaikkapa piruja ja enkeleitä ja siinä käydään sellainen taistelu siitä, että kuka sen sielun saa sitten haltuunsa ja monesti nämä keskiaikaiset kuvaukset kuolinhetkestä osoittaa sitten sen, että enkeli on siellä se, joka ottaa haltuunsa sen sielun. Eli niissä on tällainen onnellinen loppu näissä kuvauksissa.
Mahtavaa. Menneisyyden ihmiset kohtasivat kuolevia ihmisiä arjessaan koko ajan. Meillähän se on ammattilaisten työtä tuolla Sairaalanmäellä. Olivatko ihmiset ennen vanhaan paremmin sinut kuoleman kanssa, eivätkä pelänneet kuolemaa niin kuin nykyihminen? Historiantutkija Jyrki Nissi.
No kuolema oli toki läheisempi tuttu keskiajalle kuin vaikkapa sitten meille länsimaisille nykyihmisille, mutta kyllä mä vähän haastaisin myös sitä näkemystä, etteikö ihmiset olisi tuntenut kuoleman pelkoa vaikkapa keskiajalla. Kun mä oon tutkinut niitä kuolleista heräämisihmeitä, niin niissähän ihmiset toivoo, että ihminen ei kuolisi, että saataisiin viettää vielä pidemmän aikaa sen läheisen ihmisen kanssa ja kuolema ikään kuin työnnettäisi vielä syrjään. Että vaikka perinteisessä historian tutkimuksessa on korostettu ehkä sellaista myöhäiskeskiaikaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kuolemakeskeisyyttä, niin kyllä sielläkin nousee esiin ne samat tunteet, mitä mekin liitetään kuolemaan, niin kuin totta kai surua ja pelkoa myöskin. Et ehkä sitten se kuoleman pelon muoto on ollut vähän erilaista ja se, miten sitä on ilmaistu, mutta kyllä sitä on myös pelätty sitä kuolemaa.
Ehkä se, mitä ihmiselle kuolleessa tapahtuu, niin sitä ei nähty keskiajallakaan. Sitä on pelätty aina.
Kyllä, se on niin kuin ikuinen mysteeri, että mitä ihmiselle tapahtuu kuolin hetkessä tai sen jälkeen.
Muistan vanhempieni joskus maininen, että kun pihapiiriin ilmestyi harakka, niin se ei merkisi kovin hyvää, vaan kuolemaa. En nyt ole ihan varma tästä, oliko se harakka, mutta ei ainakaan västäräkki.
Kyllä harakka on yhdistetty kuolemaan. Siitä on sanottu, että se on pirun lintu, että se tuo huonoja uutisia. Sitten tietysti tikan seinään koputtaminen on tietänyt suomalaisessa kansanperinteessä kuolemaa. Ja sittenhän aina keväisin me lasketaan, että montako kertaa käki kukkuu. Ja se on sitten, niin kuin, että montako elinvuotta meillä on jäljellä. Kalevalasta me tunnetaan Tuonelan joutsen. Ja ehkä sitten kuitenkin se kaikkein tunnetuin kuolemaan symboli linnuista on korppi. Korppi on yhdistetty suomalaisessa kansanperinteessä kuolemaan, mutta se on myöskin paljon vanhempi, että se on jo skandinaavisessa mytologiassa kuoleman lintu.
Kuoleman symbolit on siis kulttuurisidonnaisia.
On joo, että jokainen kulttuuri ja aika on käsitellyt sitä kuolemaa omalla tavallaan, että se kuoleman kuvasto on myöskin hyvin rikas. Mä oon ajatellut sitä, että liittyen just tähän viikatemieheen ja kuinka se syntyy tavallaan mustaan surman vanavedessä, että voisikohan siinä olla myös sellaista taustalla, että siinä myöskin koitettiin selittää sitä käsittämätöntä, että haluttiin ehkä jotenkin luoda siitä helpommin ymmärrettävä käsite siitä kuolemasta, että annettiin sille ihmisen kasvot ja ihmisen keho ja sitten vielä työkalut, jotka me kaikki tunnetaan, että sillä tavalla siitä tehtiin vähän tutumpi.
Nykyihmiselle tämä sadonkorjuun aika on, jollei ole maanviljelyshommissa, niin se on vähän ei niin konkreettinen asia, niin modernilla viikatemiehellä voisi olla vaikka tietokoneen johdot. Hän vetää johdon pois seinästä.
totta, toi onkin hyvä symboli nykyihmisen kuolemakäsitykselle.
Poliisin riittämättömät resurssit on valitettava epäkohta, joka vaikeuttaa kansalaisten lainkuuliaisuuden valvomista riittävällä tehokkuudella. Siksi poliisi joutuukin nykyään tarkoin harkitsemaan, mihin se niukkoja voimavarojaan käyttää. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Rommitotinen torvensoittaja, höristi korviaan, kun hän kuuli hiljattain radiosta, miten poliisin edustaja tunnusti, että liikenteen valvonnassa vain selvimmät tapaukset puhallutetaan. Kannattaako niitä niukkoja resursseja todella käyttää selvien kuskien puhalluttamiseen, eikö pikemminkin kannattaisi puhalluttaa ilmeisiä rattijuoppoja, ihmettelee nimimerkki Rommitotinen torvensoittaja. Toisaalta poliisi säästyy näin tehden aikaa vievältä paperityöltä ja sakkolappujen postittamiselta. Aristoteleen kantapää jää miettimään, pitäisikö ilmiantajaa sakottaa saivartelusta vai tahallisesta väärinymmärtämisestä. Mutta antaa tällä kertaa armon käydä oikeudesta.
Elämä on kuolemista, lauloi jo Juice syksyn sävelkappaleessaan, ja myös Kotus on pannut merkille viime aikojen valtakunnalliset kuolemantapaukset valitessaan lokakuun sanaa. Sana on nimittäin muistosivu, ja näin kielitoimiston sanakirjan väki sanaa puntaroi. Lokakuu on luopumisen ja hyvästijätön aikaa, ja tänä vuonna menetys on konkretisoitunut kahden suuren suomalaisen kuolemassa. Rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari, kuoli lokakuun 16. päivänä jo pitkään sairastettuaan. Kaikkien tuntema tanssiva luonnonvoima Aira Samuliin puolestaan lähti lähestulkoon korkokengät jalassa vain reilua viikkoa myöhemmin. Yhteiseen suruun kuuluu halu muistella ja jakaa kokemuksia muiden kanssa. Nykyisin melkein mikä vain hoituu sähköisesti ja etäyhteyden välityksellä, joten virtuaalisiakin tapoja vainajan muistamiseen on kehitetty. Yksi vaihtoehto on verkkoon luotava muistosivu. Tyypillisesti muistosivulla julkaistaan edesmenneen elämää koskevia kirjoituksia, kuvia ja muita muisteluksia. Muistosivun voi perustaa läheiselleen kuka vain, mutta sivun voi myös ostaa tällaista palvelua tarjoavalta yritykseltä. Ahtisaaren muistosivua ylläpitää hänen itsensä perustama konfliktinratkaisujärjestö CMI. Samuliin ei ainakaan vielä ole saanut omaa muistosivua. Häntä on kuitenkin muisteltu monin tavoin, niin virtuaalisessa kuin reaalisessakin maailmassa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!